ธรรมปาติโมกข์ของเราที่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวกูของกูไปตามเคยในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการตายของตัวกูก่อนการตายของร่างกาย หมายความว่าการตายของตัวกูเป็นสิ่งที่มีได้ก่อนการตายของร่างกายขอให้ฟังให้เข้าใจหัวข้อสั้นๆนี่เสียแต่ทีแรกแล้วมันก็จะช่วยได้มากการตายของตัวกูมีได้ก่อนการตายของร่างกาย นี่มันชัดหรือฟังง่ายที่สุดแล้วเมื่อก่อนแต่ที่ร่างกายจะแตกดับทำลายนั่นเรามีการตายหรือทำความตายให้แก่สิ่งที่เรียกว่าตัวกูได้ เราได้กล่าวกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริง แต่มันก็รู้สึกว่ามีตัวกูจริงนี่เรียกว่าเป็นมายา ท่านตัวกูคำว่าตัวกูในลักษณะอย่างนี้ก็เขียนให้มีอัญญประกาศมันมีอัญญประกาศสวมให้คำว่าตัวกู ก็พอเป็นที่เข้าใจได้ว่ามันผิดธรรมดา นี่เราก็ดูกันไปต่อไปโดยรายละเอียดในข้อที่ว่าตัวกูตายก่อนร่างกายตายที่เรียกอย่างสั้นที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าตายก่อนตายเหลือสามพยางค์เพียงว่าตายก่อนตายตายทีแรกคือตายแห่งตัวกูตายทีหลังคือตายแห่งร่างกายจึงเข้ากับรูปเรื่องว่าการตายแห่งตัวกูมีได้ก่อนการตายของร่างกาย นี่เป็นหลักหรือเป็นหัวใจเพียงชิ้นเดียวของพุทธศาสนา คือว่าให้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูเนี่ยดับไปสิ้นไปเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่สำคัญนั่นปัญหาเรื่องของพุทธศาสนานี่มันสำคัญอยู่แต่จุดนี้จุดเดียวว่าให้ดับเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวกูนอกนั้นกล่าวได้ว่าไม่เป็นพุทธศาสนาหรือเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่เป็นพุทธศาสนาเช่นปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทีนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ปัญหาพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของคนก่อนพุทธศาสนาเขาพูดเขาถือกันอยู่เช่นเขาถือว่าตายแล้วเกิดทีนี้เขาถือกันอยู่แล้ว ที่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มาเสียเวลาที่จะมาพิสูจน์ว่าเกิดหรือไม่เกิดท่านเพียงแต่ผสมรอยว่าเมื่อเชื่อว่าตายแล้วเกิดทีนี้ก็คงต้องการจะเกิดดีเพราะงั้นก็ต้องทำความดีก็สอนให้ทำความดีเราจะได้ไปเกิดดีเพราะมันเชื่ออยู่แล้วว่าตายแล้วเกิดแต่ตัวพุทธศาสนาไม่ต้องการเรื่องสอนให้ทำความดีเพื่อตายแล้วเกิดดีอะไรทำนองนั้น ต้องการจะสอนให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่มีคนไม่มีผู้ใดเรียกว่าไม่มี individuality identity ที่เป็นคนของใคร พราะนั้นจึงมีหลักในพุทธศาสนาว่า ถ้าถือว่าตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วไม่เกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วเกิดบ้างหรือไม่เกิดบ้างก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นเองคิดดูสิ นี่ถ้าเข้าใจตอนนี้ได้แล้วก็จะดีมากคือถือว่าตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วไม่เกิดก็ผิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็ผิด พระพุทธศาสนาไม่ต้องการจะพูดเรื่องนี้ต้องการจะพูดว่ามันไม่มีคนที่แท้นั้นก็ไม่มีคนที่จะตายหรือจะเกิด ที่คนบางคนไปคิดต่อไปว่าพุทธศาสนาสอนให้ทำดีสอนทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะมีอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนาไอ้เรื่องกรรมเพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันก่อนพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อจะสอนให้รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อดีและเหนือชั่ว ทำอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อกรรมดีและกรรมชั่วคืออย่าให้กรรมดีและกรรมชั่วทำอันตรายเราได้นั่นคือพุทธศาสนาเพราะจึงสอนเรื่องอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงด้วยการสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงนั่นแหละคือไม่มีคน เรื่องไม่มีคนนั่นนะเรื่องมองเห็นความจริงแท้ๆว่าไม่มีคนนั่นคือทำให้อยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วหรือเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงนั่นคือพุทธศาสนา ถ้าจะพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมก็กลายเป็นกรรมที่สามขึ้นมากรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดีกรรมชั่วคืออริยมรรคอริยมรรคเป็นกรรมที่ทำให้เกิดความสิ้นสุดแห่งกรรมดีและกรรมชั่วตามธรรมดาสอนเรื่องดีเรื่องชั่วศาสนาอื่นก่อนพุทธศาสนาก็สอนนอกพุทธศาสนาพร้อมๆกันก็สอนใครก็สอนแต่มันไม่ดับทุกข์ได้ทำดีไปเกิดดีทำชั่วไปเกิดชั่วยังยึดถืออยู่ก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเราต้องสอนให้อยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงมันจึงมีเรื่องไม่มีตัวตนหรืออนัตตาเนี่ยเข้ามา ถ้าเราจะดับทุกข์ขึ้นเชิงคือไม่มีเกิดอีกต่อไปมันก็ต้องทำให้ตายให้ตัวกูเนี่ยตายเสียก็ไม่มีอะไรเกิดอีกต่อไปคือจะไม่รู้สึกว่าเกิดอีกต่อไปหรือว่าดับตัวกูเสียกรรมก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยกรรมมันมีที่ตั้งที่อาศัยอยู่บนความโง่ว่ามีตัวกูคืออวิชชานั่นที่ดับไปความโง่นี้เสียกรรมก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยกรรมก็เลยละลายไปนี่เรียกสิ้นสุดแห่งกรรมนั้นเรื่องการตายแห่งตัวกูนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่หลวงที่สุดเลยคือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพียงจุดเดียวนั้นทำลายเสียซึ่งคือซึ่งตัวกู้เนี่ยอย่าให้มันมีเกิดขึ้นมาได้โดยสิ้นเชิง ที่ตัวกู้เนี่ยทำให้ตายเสียได้ให้หมดไปได้ไม่เกิดรู้สึกว่าตัวกู้ต่อไปนี่อย่างนี้เรียกว่าตัวกู้ตายก่อนร่างกายตายระยะนั้นก็เป็นพระอรหันต์กว่าร่างกายจะแตกดับที่เราไปพูดใช้คำว่าตายตายคำมันเลยยุ่งสับสนพูดภาษาชาวบ้านว่าตัวกูตายก่อนร่างกายตาย แต่พูดอย่างภาษาธรรมะแท้ๆก็ว่าดับอุปาทานเสียได้ก่อนร่างกายแตกดับคือ ดับการเกิดแห่งอุปาทานเสียได้สิ้นเชิงตัวกูไม่เกิดต่อไปแล้วก่อนร่างกายแตกดับนี่มันยาวนี่เลยพูดสั้นๆตายก่อนตายตายแรกแห่งตัวกูขึ้นดับอุปาทานว่าตัวกูจะได้ไม่มีทางเกิดอีกต่อไปแล้วก่อนแต่ตายทางร่างกายนั้นมันเปลือกเน่าไปเนื้อในเขาถูกทำลายให้หมดเสร็จแล้วเหลือแต่เปลือกไม่เท่าไรมันก็หมดเหตุหมดปัจจัยมันก็เน่าไปเกิดแตกตายไปโดยร่างกาย ที่ใช้คำภาษาธรรมดากว่าตัวกูที่เป็นในความรู้สึกทางทิฏฐิทางจิตทางวิญญาณนะตายไปก่อนตัวกูทางร่างกายตาย ที่จริงมันก็ไม่มีตัวกูทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจอะไรแต่ความเข้าใจผิดความอบรมมาผิดโตขึ้นมาในท่ามกลางความเห็นที่ผิดที่แวดล้อมให้จากรอบด้านโดยการเป็นอยู่ตามธรรมชาติโดยภาษาพูดมันจึงเกิดค่อยๆเกิดความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูตัวกูตัวกูขึ้นมาขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งโตนี่จะโทษใครไม่ได้ เพราะว่ามนุษย์เมื่อยังไม่รู้จักธรรมะเรื่องนี้ก็พูดไปตามธรรมชาติก็พูดว่าตัวฉันว่าของฉันเรื่อยมาพูดกันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มพูดได้ สมัยไหนก็ยากที่จะรู้นะก่อนสมัยหินก่อนสมัยอะไรมั้ง คือมนุษย์เริ่มมีคำพูดก็มีคำพูดเล็งถึงตัวฉันของฉันนี่ก็พูดกันเรื่อยมาทีนี้เด็กๆที่เกิดทีหลังอีกกี่พันปีก็ตามใจกี่หมื่นปีก็ตามใจมันก็พูดในเรื่องตัวฉันของฉันเป็นกลายเป็นในของธรรมดาสามัญไปนั้นเราจึงเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งตัวกูท่ามกลางการแวดล้อมที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูมันจึงมีความรู้สึกเป็นตัวกู ที่ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมทางจิตมันสูงคือต้องการจะดับทุกข์กันสิ้นเชิงจริงๆเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านก็แสดงเห็นว่าเพราะความรู้สึกอันนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ความทุกข์จึงมีที่ตั้งที่อาศัยให้เราทำลายความหมายของคำพูดคำนี้เสียอย่าเป็นรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู แม่ปากจะยังคงพูดว่าตัวกูไปตามเดิมตามภาษาชาวบ้านพูดแต่ความหมายเปลี่ยนนะความรู้สึกในจิตใจเปลี่ยนนะไม่มีตัวกูที่แท้จริงที่ควรยึดถือว่าตัวกูของกูนี่มันก็เป็นยอดสุดของความรู้ของสติปัญญาของในความเจริญของมนุษย์ที่รู้จักทำให้หมดความทุกข์ร้อนในทางจิตทางใจนี่มันสูงกว่าเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือสูงกว่าเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดนี่มันคนละเรื่องมันเป็นเรื่องการตายแห่งตัวกูเพื่ออยู่เนื้อกรรมเพื่ออยู่เนื้อการเกิดและการตายเป็นพระอรหันต์แล้วหมดความรู้ยึดถือว่าตัวกูแล้วร่างกายยังไม่ทันตายมันก็ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยก่อนแต่ร่างกายตายและไม่ถือว่ามีการเกิดอีกต่อไปทั้งที่ยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ถือว่าเกิดอยู่เพราะรู้สึกว่าคำว่าเกิดนั้นมันหลอก ไม่ใช่ความจริงความตายก็หลอกไม่ใช่ความจริงก็เลยไม่มีเกิดไม่มีตายมีแต่ความรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรไปตามเหตุไปตามปัจจัยทีนี้ถ้าว่าอวิชชามันยังมีอยู่เหตุปัจจัยให้รู้สึกว่าเกิดยังมีอยู่มันก็คิดว่าเกิดอีกถ้าอวิชชามันดับไปมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่ากูเกิดมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ากูเกิดมันจึงไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นตัวกูเนี่ยขยับออกไปอีกนิดนึงว่าถ้าปัจจัยให้มีความรู้สึกเกิดรู้สึกว่าเกิดเหลืออยู่ปัจจัยนั้นก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเกิดเหลืออยู่แล้วก็รู้สึกเป็นเกิดนี่สรุปความว่าพุทธศาสนาต้องการจะสอนเรื่องตายก่อนตายนี่คำว่าตายก่อนตายนี่มีความหมายกว้างไปหลายทิศหลายทางหรืออยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมก็ได้อยู่เนื้อเกิดเนื้อตายโดยประการทั้งปวงก็ได้ เป็นการดับทุกข์สิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงก็ได้คำพูดว่าตายก่อนตายมีความอย่างนี้ที่ถ้าเราไม่พูดให้มันเป็นจำนวนปริศนาพูดธรรมดาก็พูดว่าทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราทำให้ไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราเรียกกันแล้วกันมันก็ไม่มีความทุกข์ทางจิตทางวิญญาณอีกต่อไปนี่เรียกว่าทำลายไอ้ตัวกู้ในอัญญประกาศนั่นเสียให้หมดไปเสียเป็นจุดหัวใจเป็นดวงวิญญาณของพุทธศาสนาอยู่ที่นี่เรื่องนอกนั้นแวดล้อม เป็นฝอยสำหรับแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกันด้วยก็ต้องแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป เป็นเรื่องของคนพวกอื่นเป็นตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเป็นเรื่องคนพวกอื่นเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไปตามกรรมนี่เป็นเรื่องคนพวกอื่นแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทําให้มันเข้ากันได้คือก็ยอมรับว่ามันเป็นขั้นแรกที่เขาจะต้องรู้สึกอย่างนั้น เพราะเขาเชื่ออยู่แล้วว่าตายแล้วต้องเกิดนะก็ต้องให้ทําให้ดีอย่างนั้นที่เกิดดีเกิดดีเกิดดีจนกระทั่งรู้ว่ามันก็ไม่ไหวเหมือนกันเกิดดีนี่ก็ไม่เป็นอิสระจากความทุกข์นั่นจึงอยากไม่เกิดขึ้นมานี่สำหรับผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอยู่แล้วก็ต้องได้รับคำแนะนำต่อไปอย่างนี้หรือผู้เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วให้ระวังอย่าทำกรรมชั่วทำแต่กรรมดีที่ไม่เท่าไหร่ก็รู้ได้เองว่ายังเป็นไปตามกรรมนี่ไม่ใช่ที่จบที่สิ้นของความทุกข์มันก็ต้องการในการสิ้นกรรมขึ้นมาเองเห็นได้จากเรื่องสุญญตาที่ชาวบ้านไปทูลถามถึงเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวบ้านท่านว่าเรื่องสุญญตาชาวบ้านว่าลึกเกินไปนั่นก็เอาไปทำตามเดิมอย่าทำความชั่วทำความดีนี่ทำโสตาปัตติยังฆ่าชาวบ้านก็ว่าทำอยู่แล้วเนี่ยอยู่อย่างนี้ทำอยู่แล้วก็ต้องทำต่อไปก็ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องสุญญตา เรื่องสุญญตานั่นคือเรื่องทำให้ตายซะก่อนตายเข้าถึงสุญญตาเมื่อไรก็คือตายเมื่อนั้นร่างกายยังไม่ทันตายสักทีก็ตายก่อนตาย แล้วบางทีก็ใช้คำว่าอนัตตาแทนสุญญตาเอาละตอนนี้สรุปความว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องตายก่อนตายพูดเป็นปริศนา พูดเป็นธรรมดาสามคำธรรมดาก็ว่าทำลายความรู้สึกว่าตัวกูเสียให้ได้ก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายจะแตกทำลายสรุปสั้นๆก็คือว่าทำลายความสำคัญว่าตัวกูนี่เสียให้ได้ก่อนแต่ตายเดี๋ยวนี้มันสะดวกที่จะพูดตามปริศนาคำน้อยๆจึงพูดว่าตายก่อนตาย นั่นคือไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีอะไรต่อไปทีนี้ก็อยากจะพูดกว้างออกไปถึงว่าศาสนาที่ดีทุกศาสนาในโลกนี้จะต้องสอนเรื่องตายก่อนตายเท่านั้นนี่คงไม่มีใครเชื่อตามเคยผมพูดต้องพูดอย่างที่ไม่มีใครเชื่อตามเคยเพื่อศาสนาที่ดีทุกศาสนาในโลกนี้จะต้องสอนเรื่องตายก่อนตายแต่ว่าวิธีมันผิดกันไอ้เราสอนเรื่องตายก่อนตายโดยอาศัยความรู้แจ้งเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาแต่ว่าศาสนาอื่นเขาอาจจะใช้อย่างอื่นเช่นศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็บอกว่าตัวตนของตนอย่ามีไปมีตัวตนของพระเจ้าเสียนี่ก็หมายความว่าอย่างไรลองคิดดูตัวตนของตัวเองอย่ามีไปมีตัวตนที่เป็นของพระเจ้าก็หมายความว่าตัวของตัวไม่มีคือตายในความหมายนี้เราทำลายความรู้สึกว่าตัวของเรานี่เสียให้หมดเลยเหลือแต่ตัวของพระเจ้าหรือของธรรมชาติหรือของอะไรก็ตามแล้วแต่เขาจะถือศาสนาไหนถือพระเจ้าอย่างไรนี่จึงว่าศาสนาที่ดีต้องสอนเรื่องตายก่อนตายสอนให้ทำลายความรู้สึกว่าตายเสียให้ได้ที่ว่าตัวกูเนี่ยตายแล้วไม่มีตัวกูเหลืออยู่นี่เป็นของพระเจ้าทั้งนั้นเลยชีวิตนี้ร่างกายนี้ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอะไรก็เป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่ของกูไม่มีตัวกูและของกูด้วยเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าตายก่อนตายแต่อีกวิธีหนึ่งโดยอาศัยพระเจ้าเข้ามาถ้าเขาทำได้เขาก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกันอย่าไปว่าเขาตรงนี้ผมอยากจะพูดว่า ไปมัวเถียงกันเรื่องพระเจ้ามีหรือไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องโง่ที่สุดของมนุษย์ว่าพระเจ้าสร้างโลกหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกเนี่ยไปมัวเถียงกันเรื่องนี้คือความโง่ที่สุดของมนุษย์ผมก็เคยโง่ทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่นั่น มันอยู่ที่ว่ามันมีมนุษย์ขึ้นมาแล้วจะต้องทำอย่างไรนั่นมนุษย์นี่มีขึ้นมาแล้วโดยพระเจ้าสร้างหรือโดยธรรมชาติสร้างหรือโดยอะไรสร้างก็ตามใจปัญหามันมีอยู่ที่ว่าจะต้องทำอย่างไรถ้ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาถ้าจะอยากดับทุกข์ก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันมนุษย์ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างที่เกิดตามธรรมชาติอยากจะดับทุกข์ขึ้นมาก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันแปลว่าหมายความว่าไม่ว่ามนุษย์ที่ถือศาสนาไหนถ้าต้องการจะดับทุกข์แล้วต้องทำอย่างนี้เท่านั้นคือทำให้รู้สึกว่าคือทำให้ความรู้สึกว่าตัวกู้เนี่ยตายไปเสียก่อนแต่ร่างกายตายนี่ปัญหามันอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีความทุกข์เขาจะไปมัวเถียงกันทำไมว่าคุณถือศาสนาไหนคุณถือว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีพระเจ้าสร้างหรือไม่สร้างไปทะเลาะกันเรื่องนั้นก็โง่ที่สุดโง่ตรงที่ว่าไปมัวทะเลาะกันอยู่จนตายเลยเกลียดน้ำหน้ากันจนตายไปเลยไม่ต้องพูดจากันให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่ท่านเราจะไม่ไปมัวเถียงกันว่าศาสนามนุษย์เกิดขึ้นมาจากใครของใครถูกของใครผิดพระเจ้าสร้างโลกหรือไม่นี่ไม่พูดกันเลยพูดกันแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ว่าเมื่อมนุษย์มีอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วการที่จะไม่มีความทุกข์กันเลยทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนสังคมนี่จะต้องทำอย่างไรมันก็ต้องทำลายความรู้สึกว่าตัวหรือความเห็นแก่ตัวลงไปเท่านั้นท่านปัญหาเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าถือศาสนาไหนปัญหาเหลืออยู่แต่เพียงว่าจะทำลายตัวกูนี่ให้หมดไปได้อย่างไร นี่พวกชาวพุทธก็อาศัยไอ้วิธีของชาวพุทธพวกชาวคริสต์อิสลามฮินดูก็อาศัยวิธีของเขาไปตามเรื่องเพื่อจะทำลายอหังการมามังการด้วยกันนั้น แล้วก็อยู่ด้วยความสบายไปจนตาย ชาวพุทธเราก็ใช้อนัตตาสุญญตาเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธสำหรับประหัตประหารตัวกู เอาเขากระต่ายทำคันซ้อนหนวดเต่าทำสายซ้อนเอานอกบทำลูกซ้อนนั่นแหละคือวิธีที่พูดไว้ในปริศนา แล้วก็ยิงยักษ์คือตัวกูให้ตายหมดไปนี่เรียกว่าเครื่องมือฆ่าตัวกูในพุทธศาสนาคือลูกศรแห่งสุญญตาที่พวกอื่นเขาใช้ลูกศรของพระเจ้าลูกศรคือพระเจ้ามาครอบงำในความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเสียแล้วแต่จะถือศาสนาอะไร ที่ศาสนาที่เรียกว่าดีก็มีสองชนิดมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าที่เหลือไปจากนั้นอีกก็ศาสนาอันธพาล นั่นก็มีเหมือนกันศาสนาอันธพาล คืออาศัยความเดือดพล่านของทิฏฐิความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมายึดมั่นถือมั่นนั่นจึงมีอนัตตาชนิดมิจฉาทิฏฐิอนัตตาชนิดที่ไม่มีอะไรเลยชนิดที่ฆ่าคนก็ไม่บาปชนิดที่ทำอะไรก็ไม่เป็นบุญนั่นอย่างนี้เรียกว่าอันธพาลนั่นในเรื่องที่จะข่มขีไอความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูได้อย่างดีนั่นมันต้องไม่เป็นอันธพาลถ้าผิดจากนั้นมันเป็นอันธพาล คือเป็นอันตรายจนมันจะกินเหล้าให้เมาหรือสูบกัญชาให้มึนอะไรนี่มันก็ลืมตัวกูของกูเหมือนกันหรือสัตว์ที่มานะทิฏฐิจัดมันก็เขาก็ถือว่ามันไม่รู้จักทุกข์เหมือนกันมันบ้าจนไม่รู้จักทุกข์มันไม่เห็นความตายว่ามีความหมายอะไรอย่างนี้เรารวมเรียกกันว่ามันเป็นในประเภทอันธพาลนี่เขาจะใช้คำว่าตายก่อนตายมันก็ตายก่อนตายชนิดอันธพาลไม่สำเร็จประโยชน์ไม่จริงด้วยไอ้ตายก่อนตายที่มันจริงตามคำพูดก็คือเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตา นี่ถ้ารองลงมาก็คือเอาสิ่งอื่นที่เราเชื่อยึดนั่นถือมันมากลบมันเสียกลบความรู้สึกว่าตัวกูของกูเสียมันกลบสนิทกลบไม่มีทางที่จะหือขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นเอาหินทับหญ้าจนตายไปเลยนี่เอาหินออกมันจะงอกทีนี้เราไม่เอาหินออกมันก็ไม่มีทางจะงอกจนร่างกายแตกดับไปมันก็หมดเรื่องกันปัญหามันหมดนี่เรียกว่าอาวุธฆ่าตัวกูมันมีอยู่อย่างนี้ใช่ลูกศรแห่งสุญญตาของเป็นในของพุทธบริษัทไปใช้เครื่องมืออย่างอื่นเช่นพระเจ้าเป็นต้นก็เป็นของพวกที่มีพระเจ้าไปศาสนามีสองประเภทเท่านี้ทั้งศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเป็นบุคคลเขาก็มีพระเจ้าที่เป็นในธรรมาธิสถานมีปรมัตถมันมีกายวันมีอะไรนั้นก็เหมือนกันอีก เหมือนกันตรงที่เอาสิ่งนั้นเอาความเป็นสิ่งนั้นมาความได้เป็นสิ่งนั้นได้รวมสิ่งนั้นมาทําลายความรู้สึกว่าตัวกูของกูเสียตัวกูของกูชนิดนี้อย่ามีเลยแล้วก็ไปมีตัวตนถาวรเป็นปรมัตถมันเถิดนะ นี่เรียกว่าอาวุธสำหรับประหารตัวกูการตายก่อนตายเป็นสิ่งที่มีได้โดยใช้อาวุธชนิดนี้ เอาแล้วทีนี้จะใช้กันเมื่อไรคำตอบที่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดใช้กันเมื่อเป่าปีขี่วัวจนเบื่อแล้วเป่าปีขี่วัวจนเบื่อแล้วพูดที่อื่นฟังไม่ถูกแน่แต่ถ้าพูดที่นี่ยังฟังไม่ถูกอีกก็โง่อยู่บ้างเพราะเรามีภาพเขียนข้างบนนั่นน่ะเรื่องเป่าปีขี่วัวเห็นอยู่เห็นไหม ถ้าพูดที่อื่นฟังไม่ถูกก็ให้อภัยได้แต่พูดที่นี่ฟังไม่ถูกก็ท่าจะแย่หน่อยภาพวัว10ภาพมันมีอยู่ดีแล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพูดมันง่ายขึ้น ภาพที่หนึ่งไอ้เด็กตัวน้อยๆยืนเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไม่รู้จะไปทางไหนดี นี่มันจะก่อตัวกูของกูขึ้นมา นี่ภาพที่สองเด็กตัวเป็นหนุ่มแล้วเป็นพ่อหนุ่มขึ้นมาแล้วก็พบรอยตีนวัวที่ดินเนี่ยไอ้เงาหรือไอ้ร่องไอ้รอยหรือไอ้ชนวนอะไรต่างของตัวกูมันจะเกิดนะ หนุ่มพ่อหนุ่มพบร่องรอยนี่มันก็จากการศึกษาเล่าเรียนนี่ที่เราศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนศึกษาจนมองเห็นร่องรอยว่าอะไรจะไปทางไหนกันโว้ยเรียนหนังสือแล้วก็เรียนอาชีพเรียนอะไรตามเรื่องมันเกิดเห็นร่องรอย ทีนี้ภาพที่สามที่สี่ตามรอยไปเรื่อยจนเห็นก้นวัวแล้วก็จับวัวสู้กันกับวัวเนี่ยผู้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนแล้วก็ต่อสู้ชีวิตจับวัว นี่เราเป็นพ่อหนุ่มเป็นหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วจับวัวได้ ทีนี้ภาพที่ห้าที่หก ไม่ใช่เป็นพ่อหนุ่มทีนี้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีวัวจูงไปนั่นแล้วก็เป่าปีขี่วัวเป่าปีอยู่บนหลังวัวเนี่ยสบายที่สุดสนุกที่สุดอะไรที่สุดของตัวกูจุดสูงสุดของตัวกูมันเป่าปีขี่วัวทีนี้ภาพที่เจ็ดที่แปดมันไม่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะมันเป็นพ่อแก่แล้วเดี๋ยวนี้พ่อแก่เริ่มเบื่อเป่าปีขี่วัวแงนหน้าไปเบื้องบนภาพที่8ที่7นะแล้วภาพที่8ก็ว่างเป็นวงกลม0ไม่มีตัวกูทีนี้ภาพที่9ที่10พ่อเฒ่าก็ยังเดินต่อไปจ จะแจกของสองตะเกียงนี่นี่มันน่าหัวนะที่ว่าตายแล้วยังทำอะไรได้และดีที่สุดซะด้วยพ่อเท่านี่จะแจกของสองตะเกียงเป็นคนตายแล้วแต่ยังเที่ยวทำอะไรได้ดีที่สุดซะด้วยที่ว่าตายก่อนตายจะมีเมื่อไรกันก็ตอบว่าจะมีเมื่อเป่าปีขี่วัวจนเอื้อมแล้วนี่มาพูดไปตามกฎธรรมดาสามัญที่มนุษย์ไปตามวิสัยของมนุษย์ก็หมายความว่าจะต้องเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนจนกระทั่งเป่าปีขี่วัวนี่สูงสุดของความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่นี่มันจะตายตัวกูมันจะตายคือจะแงนไปหาทางอื่นไม่มีตัวกูแล้วว่างไปก็เป็นพ่อเฒ่าที่เที่ยวแจกของสองตะเกียงให้แก่วิญญาณของมนุษย์ที่ถ้าว่าในกรณีพิเศษอย่างเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนนมันจะทำได้เมื่อไรมันแหวกมันฝืนธรรมชาตินี่เขาไปตามธรรมชาติเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มใหญ่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันก็ถึงสูงสุดน้องก็ไปเป็นพ่อแก่พ่อเฒ่าไปเลยนี่คนบวชแล้วเกิดเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ15 ปีนี่จะทำยังไงมันก็ต้องไม่ทิ้งหลักอันนี้แม้ว่าจะไม่ไปเป่าปีขี่วัวโดยร่างกายโดยฟิสิกส์นี่โดยร่างกายนี่เขาก็มีได้โดยทางวิญญาณ คือมีความรู้สติปัญญาสามารถทางสปิริตชวลเป็นแฟคคันตี้อื่นไม่เกี่ยวกับชาวบ้าน จนมีความรู้สึกอย่างเดียวกันเอื้อมระอาที่จะออกไปเป่าปีขี่วัวหรือจะสร้างตนเองไปในทางที่จะเป่าปีขี่วัว ก็เลยมีความรู้สึกสูงขนาดที่เรียกว่าระงับเสียได้ซึ่งตัวกูของกูนั่นนั่นต้องถือว่าเก่งมาก อายุ15 ปีเป็นพระอรหันต์สมมติว่าถ้ามีจริงตามในคัมภีร์กล่าวนะ เวลาเขาตายก่อนตายได้ตั้งแต่อายุ15 ปีส่วนธรรมดาสามัญอายุ15 ปีนี่ยังเข้าโรงเรียนอยู่ยังไม่เคยพบรอยวัวเลยซ้ำไป ไปตามเรื่องของชาวบ้านมันยาวนานอย่างนั้นไปตามลำดับขั้นด้วยที่จะไปตามเรื่องของบรรพชิตมันมีทางลัดขนาดนี้ที่ว่าตายก่อนตายเสร็จเป็นพระอรหันต์มีได้ตั้งแต่อายุ15 ปีตามเขียนในคัมภีร์เขียนไว้ที ถ้าใครถามว่าเมื่อไรก็ตอบว่าเมื่อเป่าปีขี่วัวจนเอื้อมแล้วนี่สำหรับชาวบ้าน ที่ก็เมื่อเกิดความรู้สึกเอื้อมอย่างเดียวกับไอ้คนที่เป่าปีขี่วัวจนเอื้อมโดยไม่ต้องไปปีเป่าปีขี่วัวทางร่างกายก็เป็นผู้เป่าปีขี่วัวทางจิตใจทางวิญญาณซึ่งมันไปได้เร็วมากไปแวบเดียวแวบเดียวไปได้ไกลที่มันต่างกันตรงไหนไอ้รูปร่างกิริยาอาการอาจจะต่างกันมากแต่ความหมายเนื้อแท้มันเหมือนกันตรงที่เอื้อมระอาในการที่จะเป็นธาตุเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเอื้อมระอาในการที่จะไปเที่ยวกินเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกของกิเลสตัณหาเหมือนกันตอนนี้ ตรงนี้ผมก็ไม่อธิบายหรือขอไม่อธิบายหรืออธิบายไม่ได้จะดีกว่าว่าทำไมเด็ก15 ปีจะรู้สึกอย่างนั้นได้ แต่ถ้าถือตามพระคัมภีร์ก็ถือเป็นบุคคลพิเศษบุคคลที่ธรรมชาติสร้างมาเป็นพิเศษก็เลยทำให้เชื่อต่อไปถึงเรื่องชาติก่อนติดมาแต่ในท้องหรือว่าชาติของชาติก่อนก็ตามใจ คนที่เขาเชื่อเรื่องชาติก่อนเขาว่ามันเป็นมาแต่ชาติก่อนทีนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะ ที่มันเป็นบุคคลพิเศษมีความไวธรรมชาติสร้างมามีความไวทางความรู้สึกทางสติปัญญาความคิดนึกมันไวท่านอายุมัน15 ปีก็จริงแต่ IQ ของมันคงเท่ากับอายุ40 ปี50 ปี60 ปีก็ได้ แทนที่เป็น15เป็น50ก็ได้อายุทางมันสมองของมัน เขาก็สามารถที่จะตายได้ก่อนตาย ตั้งแต่อายุ15 ปีในเมื่อตามธรรมดาจะต้องรอไปจนถึงอายุ60 ปี70 ปี เนี่ยคือตายเสียก่อนตายหรือว่าตัวกูตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายเป็นอย่างนี้ที่จะอยู่เป็นอะไรต่อไปเรื่องนี้พูดกันเล่นสนุกสนุกก็ได้สมมติในบ้านเรือนฆราวาสคนหนึ่งเขาถึงจุดสูงสุดของการเป่าปีขี่วัว แล้วก็งานขึ้นเบื้องบนและตัวกูว่างไปในเพศฆราวาสจะเป็นอย่างไรหมายความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในบ้านเรือนนี่จะทำอย่างไรพระคัมภีร์เขาเอาไว้ต่างกันโดยหลักที่รู้กันอยู่ทั่วไปก็ต้องไปบวชภายใน7 วันไม่งั้นจะตายจริงจะตายทางร่างกายต้องออกไปบวชเสียภายใน7 วันมิฉะนั้นจะตายจริงร่างกายจะตายซะอีกนี่มันก็เกิดเป็นผู้หมดกิเลสขึ้นมาในบ้านเรือนเมื่อกันนายคนนี้ถึงจุดสูงสุดของการเป่าปีขี่บัวคัมภีร์ทั่วไปที่ไม่มีในพระไตรปิฎกนะอย่าเดี๋ยวจะฟังผิดไม่มีในพระไตรปิฎกคัมภีร์ที่แต่งขึ้นนะทีนี้ก็หน้าหัวที่คัมภีร์เช่นมิลินทปัญหาเนี่ยเรื่องอะไรก็ดีมากหรือดีแทบหมดแต่เรื่องนี้บ้าที่สุดเลยในคัมภีร์มิลินทปัญหาจะเกิดเป็นพระนั้นขึ้นในคารวาสแล้วต้องบวชใน1 วัน มิฉะนั้นจะตายที่พญามิลินก็ถามพระนักเกษตรว่าถ้าหาอุปชาไม่ได้อะมันอยู่บ้านนอกคอกนาหาจีวรไม่ได้จะทำยังไงพระนักเกษตรก็ว่าต้องตายถ้าถือทำตัวหนังสืออย่างนี้หนังสือนี้บ้าที่สุดเลย คือไม่รู้ว่าเป็นพระนั้นคือเป็นอย่างไรเนี่ยหนังสือมิลินทปัญหาที่เทิดทูบูชากันอย่างยิ่งหลายร้อยเรื่องถูกน่าเลื่อมใสน่าอัศจรรย์แต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วย ว่าเกิดเป็นพระนั้นขึ้นมาไม่ได้บวชหาประชาไม่ได้ต้องตายในวันรุ่งขึ้นนี่ ถ้าถือตามตัวหนังสือนี่ใช่ไม่ได้เพราะว่าจะแปลความหมายเสียอย่างอื่นตามวิธีที่เราชอบแปลกันที่เขาหาว่าแหวกแนวไปตัวหนังสือในคัมภีร์มิลินทปัญหานี่เข้าใจว่ามีบางส่วนถูกเขียนเข้าไปทีหลังเติมเข้าไปทีหลังไอ้ของเดิมมันมีไม่มากมันมาเขียนเติมเข้าไปทีหลังเป็นยุกยุกยุกยุกและปัญหาอย่างปัญหาข้อนี้คงเป็นของที่เติมทีหลังโดยไม่ทันนึกทันฝันอะไรไอ้เรื่องที่เราจะต้องพูดกันก็คือว่าคนที่ตายแล้วก่อนตายเนี่ยคือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันหมดความหมายของความเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบรรพชิต ถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่อาศัยหลักมหาประเทศว่าส่วนใหญ่มันว่าอย่างไรนะ มันก็เกิดความรู้เห็นได้ทีเดียวว่าพอเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะอยู่นอกเหนือความเป็นบรรพชิตหรือความเป็นคฤหัสถ์ นะคนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ยังจะเป็นพระอยู่อีก ความเป็นพระอรหันต์นั้นจะเนื้อทั้งหมดเนื้อการบัญญัติว่าเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ถ้าแม่จะหาอุปชาไม่ได้หาจีวรไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรมันเนื้อความเป็นคฤหัสถ์แล้วเนื้อความเป็นบรรพชิตแต่แล้วถ้ายังต้องไปบวชเป็นบรรพชิตไปยื่นคอเข้าคอกเข้ากรงอีกทีหนึ่งมันก็เป็นเรื่องตลกสินดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้พระอรหันต์จะเป็นอย่างไรไม่มีใครตอบบอกได้คือไม่เป็นคฤหัสถ์และไม่เป็นบรรพชิตนะแต่ข้อที่ท่านจะแสดงตัวอย่างไรแต่งนุ่งห่มอย่างไรหรือถือวัดปฏิบัติอย่างไรนะมันเรื่องเปลือกนอกส่วนจิตใจนั้นมันอยู่เนื้อการที่ต้องถือระเบียบถือวัดถืออะไรต่างๆเนื้อความรู้สึกอะไรทั้งหมดมันเมื่อพูดว่าตายก่อนตายแล้วก็ขอให้เข้าใจว่ามันเนื้อความเป็นคนเนื้อความไม่ใช่คนเนื้อบรรพชิตเนื้อคฤหัสถ์เนื้อหญิงเนื้อชายเนื้ออะไรหมดไปเลย นั่นคือตายก่อนตายแต่ที่นี่เขาจะต้องอยู่ในโลกนี้ร่วมกับมนุษย์ในโลกนี้มันก็ต้องอยู่ในลักษณะที่มันอยู่ด้วยกันได้นั่นคงจะเหมาะแน่นอนที่ว่าจะไปอยู่แบบนักบวชบรรพชิตคฤหัสถ์เพราะอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เกะกะ ไปอยู่ตามถ้ำตามเขาตามสะดวกสบายนั่นคงสะดวกกว่า แต่ถ้ามันอยู่ในวิสัยที่เขาปรับปรุงได้หรือเป็นผู้มีอำนาจในบ้านเรือนมันก็อยู่ไปได้ไม่เป็นคฤหัสถ์อยู่ในบ้านเรือนนี่ก็เพื่อประโยชน์ว่าชีวิตมันเหลืออยู่ที่มันจะถูกรบกวนจากบุตรภรรยาหรือว่าสามีหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีอะไรนี่มันก็ต้องกระเด็นออกไปอยู่ดีที่ถ้ามันไม่ถูกรบกวนหรือมันจัดได้ตามความต้องการนั่นบ้านเรือนมันก็กลายเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ที่ไม่เป็นอะไรแล้วนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าบ้านเรือนนะนี่มันเรียกว่าบ้านเรือนไม่ได้แล้วเพราะคำว่าบ้านเรือนนั้นมันหมายถึงการเป็นอยู่อย่างมีคู่เป็นเพศตรงกันข้ามนั่นลองอยู่ที่วัดสิเอาคู่เพศตรงกันข้ามมาอยู่ที่วัดก็กลายเป็นบ้านเรือนไปเหมือนกันมันมีความหมายอยู่ที่นั่นเนี่ยขอให้จำไว้ว่าไอ้ตัวหนังสือหรือคำพูดเนี่ยดิ้นได้ตลบตะแลงหลอกลวงที่สุดถ้าเราไม่รู้เท่ามันแล้วยุ่งตายเลยเช่นพระนั้นในคฤหัสถ์ไม่บวชภายใน7 วันจะต้องตายหรือ1 วันจะต้องตายอย่างมีปัญหาเนี่ยถ้าไม่แปลความให้ถูกต้องก็จะโง่ซ้ำสองเข้าไปอีกจนยุ่งไปหมดจนไม่มีประโยชน์อะไรและเสียเวลาเปล่าอย่าไปนึกมันก็ได้รอยเป็นพระอรหันต์เองเถอะแล้วก็ค่อยรู้เองว่าตายหรือไม่ตายดีกว่าที่ผมพูดมากมายนี่ก็เพื่อจะให้รู้ว่าคำว่าตายก่อนตายนี่มีความหมายมากมีความหมายสูงลิบไกลลิบไปเนื้ออะไรหมดเลย ไม่ใช่เพียงแต่พูดกันเล่นๆเมื่อไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องพูดกันเล่นล่ากันเล่นหัวเราะกันเล่นแต่ถ้าเข้าใจมันเป็นเรื่องสูงลิบเป็นหัวใจจุดเดียวของพุทธศาสนาที่สอนเรื่องไม่มีตัวตนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาคนของสุญญตาหรืออนัตตาคือว่าเราตายก่อนตายแล้วก็เลยสบายจะแจกของสองตะเกียงนี่ก็เรียกว่าทำไปอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ผูกมัดอะไรเมื่อมันอยู่นิ่งไม่ได้มันก็ทำไปจริงจะนอนเสียก็ได้แต่อย่าลืมว่าไอ้คนที่เป็นพระอรหันต์นั่นแม้เขาจะไม่เที่ยวทำอะไรกับใครโดยตรงก็มีหลักที่ถือว่าเป็นแสงสว่างอยู่ที่เนื้อที่ตัวของผู้นั้นนั่นประชาชนเพียงแต่ได้เห็นผู้นั้นนะเห็นผู้พระอรหันต์เท่านั้นก็จะเหมือนกับได้รับแสงสว่างได้รับคำสั่งสอนได้รับอะไรอย่างนี้เห็นบุคคลผู้ไม่มีความทุกข์ก็เข้าใจหรือรู้อะไรขึ้นมาเอง อย่างนี้ก็ต้องยอมให้ด้วยเหมือนกันว่าท่านก็เป็นผู้แจกของส่องตะเกียงด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยอยู่ของท่านเฉยๆคนก็ดูเองไอ้ภาพเขียนของเราเขียนเอาไปยื่นให้เลยไปยื่นให้ทางร่างกายเลยแจกของส่องตะเกียงแต่ความเป็นพระอรหันต์ดูจะไม่เป็นอย่างนั้นจะมากกว่าคือเพียงแต่ว่าอยู่ในโลกนะก็เป็นการแจกของส่องตะเกียง100%จะแล้ว ที่ถ้าท่านอุตส่าห์ไปเที่ยวพูดเที่ยวเทศเที่ยวสอนเที่ยวนี่ก็มันก็เป็นมากกว่าธรรมดา ก็ดีคือพระพุทธเจ้าก็ตรงประสงค์อย่างนั้นแล้วผู้นี้รู้ธรรมะแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนา แต่อย่าลืมว่าแม่คนที่ไม่ไปทำหน้าที่อย่างนั้นมันก็เป็นการประกาศศาสนาเหมือนกันหากต้องประกาศอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเขาคนบางคนดูไม่ออกแต่ก็มีเรื่องที่ว่าคนเขาดูออกเขาสนใจเขาเข้าไปไต่ถามพูดด้วย2-3 คำก็ได้รับประโยชน์ถ้าเขาพูดออกมาจากใจจิตใจจริงๆก็ไม่ต้องใช้เวลามากนี่วันนี้เราพูดกันเรื่องตายก่อนตาย ตัวกูตายก่อนร่างกายตาย ท่านขอให้พยายามทุกอย่างทุกประการในการเป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำการงาน ให้เต็มไปด้วยการบังคับการเกิดแห่งตัวกูของกูเนี่ยควบคุมการเกิดแห่งตัวกูของกูซึ่งมันเป็นโอกาสที่จะเกิดหรือมันยั่วให้เกิดเราต้องทำต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนหลายคนเนี่ยทางที่จะเกิดตัวกูมันมากมันก็ดูดิเดี๋ยวก็ขัดใจอย่างนั้นเดี๋ยวก็ขัดใจอย่างนี้เดี๋ยวก็ดุคนนั้นเดี๋ยวก็ดุคนนี้ว่าคนนั้นว่าคนนี้นั่นแหละมันแสดงอยู่แล้วเพราะว่าตัวกูของกูมันเกิดมากเกินไปเกิดเร็วเกินไปเกิดบ่อยเกินไปเดี๋ยวนี้เราอยู่ในขั้นที่เพียงแต่ว่าจะปิดอัดตัวกูของกูไม่ให้เกิดสะดวกให้เกิดยากจนกระทั่งมันเกิดไม่ได้เหมือนกับเมื่อเราไม่ให้มันได้แสงแดดไม่ได้อาหารอะไรต้นหญ้ามันก็ตายอย่างนี้แล้วก็เป็นอยู่ชนิดที่ป้องกันทางมาแห่งอาหารของตัวกูของกูทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่พูดตามหลักก็เป็นอย่างนี้ ที่เรากันอยู่กันโดยมากนี่ก็เรื่องทางใจบางทีเห็นหน้ากันเท่านั้นมันก็ไม่ชอบกันแล้วก็มีกิเลสอะไรเป็นต้นทุนอยู่นี่ไปเห็นอะไรข้ามก็เกิดรักเกิดอยากได้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วแล้วแต่ว่ามันจะให้เกิดความพอใจหรือเกิดความไม่พอใจทั้งสองอย่างใช่ไม่ได้ แล้วเป็นนั้นว่าไอ้เรื่องตายเสียก่อนตายนี่เป็นคำที่สั้นดีจำไว้พูดกันง่ายๆ แล้วก็พยายามทำบทเรียนบทนี้กันทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนตลอดไป พอกันที